No niin, aloitellaan. Kattelkaa niitä mallivastauksia vaikka tuota demosivulta, joko tuosta mallista tai yhteensä jommasta kummasta. Joo, kenen ykkönen? Linja-auto. Jokaiselle riittää melkein tänään tehtäviä. Sanokaa äkkiä. No, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Onko sulla tehty? Elikkä se tulostelee tuon näköisiä. Täällä on tehty luokka linja-auto, jossa on privaattiattribuutteina matkustajat ja autossa paikkoja. Sitten on muodostajaa ja sille testiä tuossa. Eli muodostamisen jälkeen siellä ei pitäisi olla ketään kyyvissä. Ja sitten outputti on näköjään täällä tulostalla testattu sitä. Toki sitä olisi voinut testata, jos siellä on metodeja, ket-matkustajia tai jotain, niin voisi niilläkin testata. Ne ei tarvitse tuon tulostamisen kautta testata, mutta tämähän on loppupelissä aika helppo käyttää täällä C++ nytten string-kaappaajaa, kun se eteen teki hommia, niin sen kun sanoo, että on semmoinen, niin saa kaapattua ne. Tuossa myöhemmissä demotehtävissä tulee, siis yksi mahis tässä olisi ollut tehdä, onko semmoinen tyyppi kuin uint? Vai se on unsigned int. Yksi mahis olisi tehdä tuolla tavalla, että sanotaan tyyppi, että se on etumerkinen kokonaisluku, mikä tuolla myöhemmissä demotehtävissä tulee mulla olemaan tyyppiä tsize. Mutta toi unsigned int olisi ihan hyvä tuossa, niin sillä pääsisi eroon näistä testeistä, että onko negatiivisia lukuja, tai ei voi tulla negatiivisia lukuja. Et sitä voi hyvin käyttää hyväksi tuolla. No niin, sen takia on tuossa konstruktiossa katsottu, jos on negatiivisia lukuja, niin se on vaihdettu päinvastaiseksi. Ja sitten laitettu se omaa siihen. Mä en ehkä laittaisi tuohon kohti välilyöntejä, että se niinku pysyy yhtenä, selkeästi niinku yhtenä muuttujana, ettei se rupea näyttämään siltä, että siinä jotain muuta operaattoria. Että sama kuin, että jos siinä on, että vähän ajattelee samalla kuin piste tuossa, ettei sen pistenkään ympärille laiteta tyhjiä. No niin, se on alustettu. Sitten on tulostaminen siinä, jos määrä on negatiivinen. Ei kun hetkinen, lisääminen, sori, mä katsoin tulostamista, kun tuossa tulostamisella testattiin sitä taas. Ei tehdä mitään, jos yritetään lisätä negatiivinen määrä. Tässä taas periaatteessa pääsisi sillä unsigned intillä, niin ei tarvitse testata koskaan sitä negatiivista, että sinne ei voi negatiivisella yksinkertaisesti tuua. Sitten jos ne mahtuu, ne matkustajat sinne. Hetkinen, matkustajat suurempia kuin paikkoja autossa. Niin, tuolla lisättiin se ekaksi määrä sinne, ja sitten katsottiin, jos meni ylite, niin otetaan sen verran pois sieltä. Sen verran pois sieltä ja palautetaan se ylijäämäosa. Eli nyt jos ne vaikka lisätään 10-paikkaisen autoon 15, ja siellä on ennestään 5 matkustajaa, niin 10 jääpi yli. Okei. Okay. Ja sitten oli tehty tulostaminen ja sitä oli testattu jo monessa paikassa, sitten onko bussissa tilaa. C++ on tuo boolean tyyppi, C:ssä ei ole boolean tyyppiä, paitsi en mä nyt muista sitä uusimmasta C-standardissa, että joko siellä olisi, tietääks kukaan, onko siinä uusimmassa standardissa boolean vai vieläks sillä mennään intillä. Ei, mutta siis nimenomaan C-kääntäjä, että jos sä käännät sillä C++-kääntäjällä, niin silloin se bool toimii, mutta jos saatat sinne ihan puhtaan C-kääntäjä, niin onko sillä silloin? No niin, jos matkustajia on vähempi kuin paikkoja autossa, niin palautetaan tosiaan. Taas voisi tehdä saman asian kuin Java-jutskissakin, että palauttaa suoraan retuun tuo. koska se on niin kuin puuleen arvoinen lause, niin ei tarvitse ifiä siihen välttämättä. Ja sitten vähenä on sitten siitä päinvastainen. No sitten semmoinen pikku juttu, että tämmöiset aliohjelmat, joissa on paljon koodia, jos ne kirjoitetaan inline, eli tämän luokan sisään, niin siellä voi ruveta kääntäjät antaa varoitusta, että ei inlainata näin isoja funktioita. Niin silloin se ratkaisu on periaatteessa se, että otetaan tämä metodi tuolta pois ja sanotaan täällä itse luokassa siitä pelkästään toi prototyyppi. Ja nyt jos tämä yritetään kääntää, niin sitä tulee uikutus siitä, että esimerkiksi tätä vähennä kääntäessä, niin tulee uikutusta, että ei tiedä mikä on matkustajat ja niin edespäin. Koska miltä tämä luokan ulkopuolelle kirjoittu metodi näyttää, niin tämähän on tavallinen aliohjelma, eikä minkään luokan aliohjelma. Eli nyt kun me kirjoittaa sinne luokan ulkopuolelle niitä aliohjelmien metodien toteutuksia, niin silloin meidän pitää aina mainita siinä, että minkä luokan metodi me ollaan tekemässä. Eli jos tämä kirjoitetaan tänne, niin tuohon eteen pitää sanoa, että tämä nyt on nimenomaan sen linja-autoluokan metodi. Ja tälleen se sitten oikeita C++:aa kirjoitetaan, että vaikka nyt linja-auto.h-tiedostoon kirjoitetaan pelkästään näiden metodien esittely ja attribuuttien esittely, eli ne metodien toteutukset kirjoitetaan toiseen tiedostoon, cpp-tiedostoon, linja-auto.cpp, ja sitten vähän ifdefiä vielä siihen h-tiedostoon, ja sitten siinä cpp-tiedossa includataan se h-tiedosto, ja sitten main. Tässä pääohjelmatiedostossa includattaisiin vaan se linja-auto h-tiedosto, ja sen takia nämä sitten on tunnettuja. Että yleensä nämä kirjoitetaan niin kuin oikeasti C++:aa tehdessä tänne luokan ulkopuolelle. Ja ideanahan osittain se, että me ei välttämättä haluta niin kuin ihmiselle kertoa, mikä tämä toteutus oli. Okei, nyt on siirron jälkeen, se pitäisi kääntyä. Ja ne testit toivottavasti menee sieltä läpi itse. Ykkösestä kysyttävään. Mutta se, mitä mä nopeasti katsoin, jos joku oli yrittänyt näitä metodeja kirjoittaa luokan ulkopuolelle, niin se tuli just sen takia, että sitten niiden eteen ei ollut kirjoittanut minkä luokan metodia ne on. Ja sitten jos tuo puolipiste tuosta unohtuu, niin sillä saa mielenkiintoisen määrän virheilmoituksia. Nyt se nykyisin se näköjään sanoo aika selkeästi, että odotetaan 124 riville puolipistettä, mutta ennen se lähti kääntämään näitä seuraavia asioita, ja sitten se oli ihan ulkona siitä, että mitä on, kun se luokka on loppunut. Joo, siitä kysyttävää. Eli tämähän oli silleen helppo tehtävä, että tässä ei ole mitään muistinvarailuja, niin tässä ei ole niin isoa riskiä mihinkään muistivuotoihin ja muuta. No sitten keneltä kakkonen? Siinä harjoiteltiin perintää. Äkkiä. Nyt sanoo. Pojat on innokkaan näköisiä. Kävikö tuossa niin huonosti, että en pääse käsiksi tuohon. Eli ensiksi on tehty kantaluokka kulkuneuvo, ja taas sama tarina kuin äsken, eli oikeasti tämä kirjoitettaisiin omaan tiedostoon kulkuneuvo H, ja siihen tulisi attribuutit ja metodien esittelyt, ja sitten kulkuneuvo CPP, mihin tulisi metodien toteutukset, ja sitten lentokone kirjoittaisi omaan tiedostoon, että niitä tiedostoja tulisi aika iso määrä tästä, jos se tehtäisiin oikeasti, mutta samanlaista sääntöähän tässä ei ole kuin Javassa, etteikö yhteen tiedostoon saa kirjoittaa enempää, jos haluaa, että tälleen demotehtävänä niin sitten voi tehdä näitä, että kirjoittaa kaikki samaa. Eli luokka kulkuneuvoja, siellä on nopeus ja matkustajien määrä. Ja sitten, en muista tuossa äskeisessä sanoa, mutta ehkä se plussamaisempi tapa alustaa attribuutit olisi sanoa tässä kulkuneuvo alustajassa, että täällä oma nopeus alustetaan tuolla parametrina tulleella nopeudella. Sitten oliko se pilkku. Omaa matkustajien lukumäärä alustetaan tuolla matkustajien lukumäärällä. Noin, ja silloin tuossa ei tarvii mitään, koska ne on kaikki jo tehty tuossa, eli ei tule tuonne toteutukseen sinällään mitään. Sillä on mitätön ero silloin, kun me puhutaan tämmöisistä intityyppisten tai muiden vastaavien alustamisesta. Mutta sitten jos täällä onkin noita oliotyyppejä, niin silloin jos ei me tehdä noin, niin silloin se oliotyyppi syntyy ennen tänne muodostajan sisälle tulemista, niin se syntyy sen olion oletusmuodostajalla. Ja sitten me siellä muodostajan sisällä tehdään sitten se syntyneelle oliolle vielä joku temppu, joka yleensä nimenomaan taas tämmöistä alustustyyppistä, niin silloin se olio niin kuin alustetaan kaksi kertaa siinä ja siinä menee turhaa aikaa. Eli tällä säästetään se, että me ei mennä suorittamaan mahdollista täällä olevaa oletusalustusta. Eli me päästään suoraan alustaan se oikealla arvoilla. Että mitä isompia olioita täällä on, niin sen enemmän sillä on merkitystä. No niin, sitten on tehty merkkijono kulkuneuvon nimi. Ja se on jätetty tässä virtuaaliseksi, eli tämä nyt on niin sanottu pure-virtual-metodi, eli tarkoittaa sitä, että sitä ei tässä luokassa ole toteutettu, eli silloin ei kukaan ei voi sanoa, että new kulkuneuvo, koska siellä ei tiedetä sitä kulkuneuvosta, miten tuo on toteutettu. Että uusia olioita voi luoda sitten vaan niistä perityistä luokissa, joissa sitten nämä virtuaaliset, pure-virtuaaliset metodit on toteutettu. Javassahan asia tehtiin sillä tavalla, että sanottiin abstract tuohon eteen, eli silloin se sanotaan, että se metodi jää tekemättä, ja sitten sanottiin vielä luokan eteen abstract, että siitä näkee sen, että siellä ei ole kaikki metodit tehtynä. Eli noin kaksi metodia on jätetty tekemättä, sitten on tehty tulosta tiedot, ja kun on joka tapauksessa jouduttu virtuaalisiin metodeihin, niin en lähtisi edes urheilemaan sillä, että pitääkö ton olla virtuaal vai ei. Siinä ei voi hävitä enää mitään. Että ainoa, milloin voi hävitä sen virtuaalisen kirjoittamisessa, että jos meillä on niin surkeampien luokka, eikä sitä aiota ikinä varmasti periä, niin silloin jos me sanotaan, että se on virtuaalisia metodeja, niin se lisää siihen jokaiseen olioon sen yhden pointerin sinne virtuaalimetoditauluun. Mutta sen jälkeen, kun se on tullut yksikin virtuaalinen metodi, niin ne uudet virtuaaliset metodit ei enää niin kun lisää meillä muistinkulutusta tai mitään yhtään. Et siinä ei oikeastaan, että se on vaan riski sitten, jos se menee väärin. No sitten muuttuuko tämän tulostatiedon aikana tämä olio? Eli onko tämä oli jo ennen tuonne tulostatiedot menemistä ja sen jälkeen, onko se samanlainen? Unohin muuten äskeisestä tsekata. Tsekataanpa siitä vielä, että käydäänpäs läpi nyt joka metodi tässä. Eli linja-auto, ei, lisää, olio muuttuu selvästi lisässä. Tulostassa olio ei muutu, eli mitä tässä pitäisi lukea? Eli silloin kun se olio ei muutu, eli siihen this-viitteeseen ei tule mitään, niin silloin ilman muuta const-metodi. Entäs tämä? Eli toikin olisi const-metodi. Vähennä muuttaa sitä luokkaa, no sitten loppukin metodit. Eli nuo metodit olisi hyvä laittaa konstiksi. Minnekäs me nyt jäätiin tässä sun kulkuneuvossa? Eli, Eli meillä on nopeus täällä. Eli nyt kun mä tulostan tiedot, jos mä laitan tohon nopeus on nolla, niin sen jälkeen aina kun sä meidät tulostaa, niin kaikki kulkuneuvot pysähtyy. Ja se olisi aika epämiellyttävää sen kulkuneuvon käyttäjältä, ainakin jos lentokone pysähtyy kesken kaiken. Mutta nyt kun me laitetaan cons tohon, niin tämä ei enää käänny. Eli nyt me tehtiin sitä read only tuosta metodista. Eli se this-viite on read only, sillä this-viitteellä ei voi enää mihinkään semmoiseen osoittaa, mikä muuttaisi mitään. Eli nyt tämä ansiosta sä et vahingossa tee täällä mitään muutosta siihen olioon. Joo, eli nämäkin kanssa sanoo ilman muuta konsteiksi nyt. Ja nyt mä en voi tätä sijoitusta tehdä ton ansiosta, mutta mulle tulee sitten näissä perityissä luokissa ongelmaksi. Ongelmaksi sitten siinä, että jos mä yritän overridata metodia, niin ei-const-metodi ja const-metodi on eri metodeja. Eli sä voit luokkaan periaatteessa tehdä saman nimisen const-metodin ja ei-const-metodi. Ja sitten se valkkaa, no en mä muista saiko sen tehtyä, mutta nyt se tuosta overridista tulee varmasti valittamaan meille tuossa kohti, että market override but does not override, eli se ei löydä sieltä kantaluokasta nyt semmoista e-const-versiota. Sitten kun tässä oli käytetty ovella tässä tulostatiedossa sitä metodikutsua ja tuo kulkuneuvon nimi on virtuaalinen metodi, niin sitten silloin oikeassa tilanteessa se ei käytä sitä kulkuneuvon, eikä se nyt ole siinä kulkuneuvossa nimeä. Ja jos me rehellisiä oltaisiin, niin se olisi kannattanut se meidän eläinesimerkki, eläimen ääntele olisi kannattanut kanssa sanoa virtuaalia on nolla, että siitä olisi tehty pure virtuaalimetodi. No niin, kulkuneuvossa nyt uikuttaa siitä, että kun siellä yritetään overridata tämä kulkuneuvon nimi, ja siellä ei semmoista metodia ole, mutta siellä on olemassa metodi const kulkuneuvon nimi, niin ne overridataan tuosta. Ja sama sitten tuossa lentokoneessa, ei kun laivassa, ja katsotaan, että se kääntyy nytte. Joo. Ja sitten lentokoneessa oli sanottu, että kun lentokone alustetaan, niin nythän meillä ei ole pääsyä mihinkään muuhun attribuuttiin kuin tuohon kärkiväliin. Se on kärkiväli eikä siipien väli. Siipien väli olisi se, mitä on tästä siiven tyngästä toiseen siipeen, eli se on se rungon leveys oikeastaan, olisi se siipien väli tarkkaan ottaen, koska se on se paljon niillä siivillä on väliä toisiinsa. Ja kärkiväli on paljon se, mitä otetaan sitä käreistä kärkeä. Näin jos lentokoneesta puhutaan. Ja nyt periaatteessa taas sama jeppu tuossa kannattaisi tehdä, että tuossa kansissa sanoo, että tuo kärkiväli alustetaan sillä kärkivälillä. Ja sitten alkaa se metodin varsinainen toteutus, ja siihen metodin varsinaiseen toteutukseen nyt ei jää mitään tehtävässä, koska ne nopeudet ja muut annettiin sille kulkuneuvon osaa alustamiselle, ja sitten omat attribuutit alustettiin tuossa. Että nämä tahtoo jäädä aika tyhjäksi helposti nämä nykyisen C++:n muodostajat. Noniin. Kulkuneuvon nimi, niin tämä palauttaa sen merkkijonona, ja se oli const tuossa. Ja sitten se kertoo ne omat ominaisuutensa. Noin. No nythän tässä ei sitten ollut testattu tavallaan sitä, että toinen tapahan lisätä, eli nytten tässä oli tehty sillä tavalla, että ne muut ominaisuudet oli jo niin kuin täällä olemassa. Mutta nyt jos mä haluaisin lisätä uuden ominaisuuden, mistä ei ole minkäännäköistä aavistusta ollut siellä kantaluokassa. Ja mä haluaisin sitten tämän tulostatiedot tehdä tänne lentokoneeseen. Niin sitten se menisi karkeasti näin, että me tehtäisiin täällä, onko se niitä sitä virtuaalia enää tarvitse tuossa sanoa, mutta ei se kyllä taida haitatakaan. Const tuo ja sitten tulostettaisiin tänne nuo. Haluttaisiin käyttää ensiksi tämä kantaluokan tulosta tiedot. Eli silloin me sanottaisiin, että me kutsutaan sen C-kulkuneuvoluokan tulosta tiedot. Ja sen jälkeen me tulostettaisiin sinne itse jotakin omaa lennän korkealla. Ja mahdollisesti endline perään. Eli sitten tuolla tavalla periaatteessa kututaan sitä, oho, nyt ei mennyt putkeen. Mikä mulla meni väärin? Kaksospiste, nopeus. Mikä mulla tuli eri tavalla kuin tuolla? Niin 40 riville. Mutta ei kun joo, sori. Silloin se on pilkku se eroti. Eli tämän muodostajan nimen jälkeen sanotaan kaksospiste ja sen jälkeen luetellaan pilkulla kaikki alustamiset, mitä me tehdään siinä. Joo, kiitoksia. Nyt se kääntyy ja nyt se lentokone saa sanottua, että lennän korkealla. Eli tavallaan sitä joudutte kutsuun sen edeltävän luokan metodia, niin te sanotte silloin sen luokan nimeen. Ja nyt sitten Javassa tämä on minusta tehty paremmin, koska Javassa lukee meillä, että super.tulosta tiedot. Ja silloin se tarkoittaa, että me kutsutaan nimenomaan sen edeltävän luokan. Eli se, mikä tässä on minusta huonoa, niin on se, että jos me nyt tehtäisiin sitten tähän väliin uusi luokka, eli me tehtäisiin kulkuneuvon ja lentokoneen väliin joku muu luokka, mistä tämä lentokone perii itsensä, mikä olisi helposti luonnollista, että meillä tulisi vaikka tämmöinen matkustajakulkuneuvo, mikä perittäisi kulkuneuvosta ja tai jotain semmoista, niin silloin nämä olisi väärin kaikki. Silloin me joudutaan niinku käymään, että ei riitä pelkästään vaihtaa tohon uusi, mistä peritään, vaan sitten pitää kaikki ne, missä ollaan viitattu tuonne edeltävään, niin ne pitää käydä vaihtamassa. Et siinä mielessä se Javan tapaa käyttää sitä, että sanotaan, että kutsutaan sen edeltävän luokan jotakin, niin silloin ei tarvitse vaihtaa muuta kuin se, että mistä peritään. Että tämä vaatii aina sitä enemmän muutoksia. Ja muistaakseni tämä ei olisi virhe kutsua sitä. Eli jos tämä lentokone on peritty jostakin muusta luokasta ennen kulkuneuvoa, niin siinä voidaan niin kuin ohittaa sen muun luokan metodikutsu ja kutsua suoraan sen kantaluokan metodia. Ja sitä ei Javassa voi tehdäkään, koska se on aika mieletön asia, että me mennään ohittaa sitä joku luokka välistä. Silloin me yritetään liikaa ajatella siitä. No niin, samat muutokset tuohon laivaa. En rupea sitä enää siinä muuttelemaan. Ja nyt on tehty taulukollinen noita vempaimia, eli nyt näkyy se polymorfismi tuossa, eli meillä on kulkuneuvo, osoittimia, taulukollinen siinä, ja nyt me voitaisiin mennä foorilla vaikka läpi se taulukko sieltä, ja huomatkaa, nyt ei olla varattu itse muistia, eli tämä on tähti, niin koska meillä ei yhtään nyytä täällä, niin meillä ei jää sitä, että meidän pitää nyt itse tuhota jotakin. Eli tämä tähti ei nyt tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa, että nämä taulukossa olevat vekottimet on noita kulkuneuvoja. Ja ilman tähteä se ei olisi mahdollista, koska kulkuneuvo on abstrakti luokka, eli me voidaan luoda rehellistä kulkuneuvo-oliota. Joo, siitä kysyttävää. Tuliko ne kaikki konstit sinne paikalle? Kolmostehtävässä piti muuttaa olemassa olevaa luokkaa sen verran, että täällä oli käytetty perintää alkuperäisessä. Hetkinen, missä tämä nyt alkaa? Tuo on kommentissa koko roska. Eli alkuperäisessä luokassa, keneltä otetaan tämä kolmonen? Alkuperäisessä luokassa luki, että meillä on valuutat-luokka, mikä perii listan. Ja tämän, että me peritään listan, niin ensinnäkään sitä ei jostakin syystä suositella C++ssa, mutta joka tapauksessa on silleen tyhmää, että silloin sinne valuutat-luokkaan tulee kaikki lista-ominaisuudet, ja siellä voi olla paljon ominaisuuksia, mitä meidän valuutassa ei ole mielekästä käyttää. Että neljäsosaksi järkevää voisi olla, että me tehtäisiin privaattiperintä, että me ei anneta julkisesti näkyviin niitä valuutan muuta ominaisuuksia. Mutta keneltä tämä kolmonen? Seuraava. Mennään jonossa. Onko sulla? Onko sulla? Onko sulla? Onko sulla? Onko kellään kolmosta? Mitä? Mikä oli monon? Muhon, sori. Eli se pitäisi periaatteessa toimia ihan samalla tavalla kuin ennenkin, sitten muutosten jälkeen. Eli kysyä se valuuttamäärä ja... Oho, minkä takia se ei... Johtuisiko se siitä, että mun pitäisi tuo valuuttatiedosto sinne tallettaa samalta tekijältä, että me saadaan se toimimaan. No ei se vieläkään tottele. Onkohan ne eri järjestyksessä sulla ne valuutat lueta? Muistatko kummin pääsi tiedosto? Mutta tätä tiedostoahan sä oot tuossa joutunut käyttämään. Että... No, katsotaan sitä oleellista asiaa. Eli valuuttaluokka saa olla semmosena, mutta valuutat-luokan kohdalta poistetaan siitä se kaksospiste-lista. Ja käytetään mieluummin koostamista. Eli laitetaan tänne attribuuttivaluutat ja sitten katsotaan vähän, että mitä siellä alkuperäisessä meillä oli. Eli alkuperäisessä, hetkinen, tuolla. Eli alkuperäisessä meillä luki, että tuo valuutat. No sitten esimerkiksi tässä, kun me käydään etsimässä tätä merkkijonoa vastaavaa valuuttaa sieltä taulukosta, niin me on käytetty find-algoritmia. Ja find-algoritmille on viety parametrina meidän omaa pikiin. Kun me ollaan peritty tuo lista, niin meillä on silloin pikiin olemassa, mikä kertoo iteraattori, mistä mä alan. Ja sitten end-iteraattori on olemassa, mikä kertoo, mihin tämä lista loppuu. Ja kun me sitä findia käytetään, niin se findi palauttaa meille iteraattorin, että mistä me löydettiin se. Ja jos se palauttaa end-iteraattorin, se tarkoittaa, että silloin me ei löydetty. Jos se palauttaa muuta kuin end-iteraattorin, niin silloin me löydettiin se ja me voidaan palauttaa, että tämä on se olio, mitä me etittiin. Ja huomatkaa tämä, mitä tämä palauttaa, niin se palauttaa mielellään constring-referenssejä. Siinä Artunkin tehtävässä olisi voinut olla järkevää palauttaa constring-referenssejä ennemmin kuin stringejä, niin silloin se ei joudu tekemään kopiota siinä, mutta sen on pikkasen akateemista siinä kohti, kun sulla oli siinä C-merkkijono, niin se joka tapauksessa joutuu ennemmin tai myöhemmin tekemään sitä C-merkkijonosta ton string-tyyppisen. Mutta okei, eli nyt meille tulee tähän. Etsimiseen, eli nyt jos me halutaan tänne Eli yksi helppo tapa kiertää tämä asia on, että me tehdään itsellemme pikin niminen metodi. Onko siellä luokan ulkopuolella, mikä sitä bikiniä kaipaa? Niin, mutta sen tulostuksen olisi voinut kirjoittaa uusiksi. Joo. Eli tämä nyt on tietysti myös se helppo tapa. Eli meille tulee tämä bikin monta kertaa vastaan, niin tehdään meille itse oma bikin metodi, joka... Miksi takia tuo on C-pikin? Mitä tuo C-pikin tarkoittaa? Mä en tiedä edes. Okei. Okay. Joo. Eli tehdään pikin niminen iteraattori, mikä on tota... Listan iteraattori ja kutsutaan silloin sitä lista iteraattoria tuossa kohti. Se mun toinen ehdotus tässä olisi ollut, että tähän bikini eteen olisi lisätty aina sitten, että aina, että sanottu, että valuutat.bikin. Eli tuossa on sanottu valuutat.bikin ja valuutat.end. Se olisi niin toinen vaihtoehto siinä. No sitten... Eli nyt me selvittiin, että tähän ei tulekaan yhtään muutosta. No sitten sama koskee tätä, mikä etsii kerrointa, niin siihenkään ei tule nyt yhtään muutosta, koska se käyttää niitä samoja bikinejä ja endejä ja hoitelee sen homman. Ja sitten meillä on täällä joku pushback ollut siellä alkuperäisessä ja semmoistahan meillä ei enää ole, koska meillä on enää se lista, niin sekin hoidettu nyt sitten sillä tavalla, että on tehty ite metodi pushback, joka sanoo sille valuutta-otukselle, että pushback. Ja näitä voisi nyt sitten miettiä, että mitkä näistä jätetään niin kuin tänne public-puolelle. Et meidän kannalta riittäisi varmaan, että tuo pushback olisi sitten vähintään private-puolella. Joo. No sitten tulostamisessa, jos tulostaminen on tehty näin, niin silloin me joudutaan täällä sanomaan, että tai täällä sanotaan, että V-bikin ja tämän kohdalla tulisi ongelmia, jos me ei olisi omaa bikiniä tehty. Ja mitähän mä olin siinä itse ajatellut. Kulkuneuvo koostaminen tuo. Niin joo, mä olin se hoidellut sen tulostamisen niin, että se tulosta on tämän luokan metodi, jolla se pystyy sanomaan sille koostetulle otukselle, että annahan sinä se begin ja annahan sinä se end. Ja sitten tuo tökkäysoperaattori tehdään niin, että kutsutaan sitä tuon luokan tulostan metodi. Tämä on aina helpoin tapa tehdä minusta tämä tökkäysoperaattori, niin silloin me ei tarvitse mitään frendejä eikä mitään muita miettiä siinä, niin ja tämä pääsee tietysti kaikkiin omiin attribuutteihinsa käsiksi. Ja sitten kun tehdään tätä, niin se kutsuu tuota metodia. Mutta tuossa nyt kutsuttiin sitten sitä tuon luokan pikin metodia. Ja se on tietysti ihan hyvä idea, että se palauttaa niitä cons-iteraattoreita siellä. Niin nyt jos joku saa tuon pikin kouraansa, niin se ei voi sillä sitten välttämättä tehdä mitään ilkeitä, mutta... Mut toisaalta sitten sillä on kai mahdollisuus tehdä sitten tätä kopioa väärinpäinkin, vai onkohan sillä? Voisi hyvässä tuurissa olla, että ei voi antaa nyt tätä tämmöistä bikiniä, ei voi antaa niin näille kopyyn tälle puolelle, että niin joku toinen kopioi sitten meidän luokkaa. Joo. Eli tuossa oli yksi tapa, eli tehdä itse ne metodit, mitä siellä tavallaan menetettiin siinä, kun se... Otettiin se perintä pois ja toinen tapa on sitten tämä, että toinen on sitten tämä tapa, että silloin kun me tarvitaan sitä mä en kyllä ymmärrä, että miksi mulla tossa lukee pikin? Eikä kun sori, eihän tuo se vastaus. Eli toinen tapa on tämä, että sitten korvataan ne kaikki, missä oli niitä menetettyjä metodeja, niin kutsutaan sitten sen olion vastaavia metodeja. Joo, sitten kysyttävä. Siinä tuli ihan hyvin kaksi erilaista tapaa hoitaa se asia. No sitten tämä tietyssä mielessä kaikista tärkein, sikäli että tämä nyt eniten osoittaa niitä C++:n vaaroja ja ongelmia, ja tänne kertyi siitä jotain keskusteluakin. Keskusteluakin tänne syrjään, että mitä siinä tapahtuu, ja siinä oli tapahtunut sen verran, että näissä vuosien varrella se, että miten ny toimii, niin oli muuttunut, että jossakin vaiheessa ny nollakokoiselle taulukolle palautti null pointeri, mutta nykyisin siinä, kun luette sitä standardiin, niin sillä sanotaan, että se ei ole määritelty, mitä tapahtuu, kun ei ole määritelty, niin tarkoittaa sitä, että joku kääntäjän toteuttaja voi tehdä sitä toisenlaisen, joku toinen kääntäjän toteuttaja voi tehdä toisenlaisen sitä asiasta. Eli se, mikä mulla oli siinä alkuperäisessä sitten väärin, niin oli se, että täällä kun tehtiin new int, jos tuo koko olisi nolla, niin silloin meillä olisi käynyt huonosti. Keneltä tämä nelonen? Hopi. Äsken jäi keski. Onko sulla? Se oli se taulukon sijoittaminen. Mikäs se oli? Katsotaan ensiksi, että ei ajamisesta tule valitusta. Joo. Ja sitten se muistivuoto, mikä sinne oli jäänyt, niin se oli siis mahdollista tehdä nyt tällä tavalla. Ja tämä tuli nyt siitä, että nyt kun meillä on täällä, eli siihen alkuperäiseen saatiin ongelma sillä tavalla, että mulla ei siinä alkuperäisessä koskaan ollut niissä esimerkissä kutsuttu sitä oletusmuodostajaa. Eli tässä kun me ei sanota mitään muodostajan parametreja, niin me käytetään sitä oletusmuodostajaa. Nyky C++ssa ehkä olisi ystävällistä laittaa tuohon perään tuo tieto, että me käytetään sitä oletusmuodostajaa. Ja sitten kun meillä ei ole tehty sitä oletusmuodostajaa, niin sehän tuli nyt sillä tavalla, että hetkinen. Nyt sä et ole saanut sitä ongelmaa korjattua, koska sä oot vaan vaihtanut tuohon kohti ykkösen. Eli se toimii nyt tässä oletusmuodostajan tapauksessa, mutta jos mä kutsunkin tätä sillä tavalla, että mä haluan sinne nollakokoisen taulukon, niin nyt me ollaan takaisin siinä tilanteessa, missä se alkuperäinen oli, eli nyt me saadaan sitten ilmoitus, että varmasti menetettiin yksi tavu. Eli ehkä en korjaa sitä sillä tavalla, että laittaisin tonne ykkösen, vaan antaa se olla se alkuperäinen nolla. Ja nyt tässä testissä se sitten on sama, onko mulla nolla vai ei. Eli nyt kun siellä on se oletusarvo nolla sille, niin se on sama, laitanko tuohon mitään vai enkö laita. Ja nyt me ollaan siinä alkuperäisessä ongelmassa, että se ei mene hyvin. Eli ongelma tulee siitä, että nyt kun me mennään siihen muodostajaan ja tuo koko on nolla, me laitetaan maxkokoksi nolla, sitten me pyydetään taulukko, mikä on tuon alustuskoon kokoinen. Ja nyt jos se alustuskoko on nolla, niin tämä on se, mikä on niinku muuttunut tässä. Eli nykyisin tämä ei ole määritelty, tämä käytös, mikä tässä on. Ja se palauttaa sieltä kyllä uuden taulukon, joka ei olekaan null-taulukko. Eli meidän on tämä turvallisinta suojata nyt sillä, että jos tuo A-koko on pienempi tai yhtä kuin nolla, niin silloin ei mennä varaamaan mitään. No tuosta pienemmyydestä päästään eroon sillä tavalla, että mietitään, että mitkä kaikki asiat täällä on semmoisia, mitkä ei saa olla negatiivisia lukuja, mitkä niin kuin kuvastaa enempi tai vähempi kokoa, niin sitä varten niillä on T-size-niminen tyyppi, joka on periaatteessa unsigned int. Eli lukumäärä ja tuo max-kokohan on semmoisia, mille ei mitään järkeä olla negatiivinen luku. Ja sitten lähdetään järjestelmällisesti menemään läpi kaikki intit, mitä meille tulee vastaan, että mitkä niistä tarkoittaa tämmöistä asiaa. Niin nyt meillä on ihan turha testi tuossa, että onko tuo negatiivinen, eli ainoa mikä meillä on, niin on se, että nolla se voisi olla ja silloin me ei saada uutta varata. Ja nyt sitten siihen jää semmoinen pieni vika, että jos ei sitä missään töheletä, niin tämä alkiota ei saisi käyttää, jos tuo koko on nolla. Mutta jos sitä haluaa varmistaa, niin kuin siinä Antti tuossa sivukommenteissa sanoo, niin me voitaisiin alustaa tämä alkiot null pointer nimisellä arvolla. Nullkin toimisi periaatteessa yhtä hyvin, se isolla kirjattu null, mutta tavallaan nykyisen mukaista olisi käyttää sitä mieluummin null pointeria silloin, kun me tarkoitetaan null pointeria. Eli nyt se alkiot olisi sitten null pointeri, jos me ei tuossa kohti sitä alusteta. Ja sitten jos se ei ole null pointeri, eli jos me tätä riviä ei tehty, niin se jää null pointeriksi. Jos me tehtiin tuo rivi, niin silloin tuolla alkiossa on varmasti jotakin, niin silloin se max-kokokin laitetaan sillä jemmaan, muuten se max-koko jää nollaksi siinä. Ja sitten nyt jälkeenpäin on helppo sanoa, että nämä max-koko ja lukumääräkin olisi voitu alustaa siellä vaikka tuossa kohdassa, tai tuo alkiotkin olisi voitu alustaa tuossa kohdassa. Käydäänpäs ne intit läpi nyt kaikki. Eli kun me otetaan tietystä paikasta, niin me otetaan nimenomaan se alkio, tuo into, eri asia. Int lisää, tuo palauttaa vähän niin kuin pool-tyyppiseen, että tämä voisi nyt jälkeenpäin olisi helppo sanoa, että olla pool-tyyppinen. Joo. Ei siinä sitten taida tässä olla muita missä se intti pitää vaihtaa saisteeksi. Oho. Muistin väärinpäin. Eli se ei ole T-size, vaan size T, se nimi, miksi ei kukaan sano mitään. Size T. ...38 rivillä katoo jotakin. Tai 38 rivillä on luotu jotakin. Oho! Minkäs takia se on luotu jotakin? No sen takia, kun sinä lukee, että jos se on nolla, niin silloin luodaan. Ja kun mä pyyhin sen pienempi kuin nolla siitä pois, niin enhän mä saanut sitä nyt tehtyä samaa ehtoa. Eli jos se on eri suuri kuin nolla, niin se pitää tietysti olla se kysymys siinä. Ja nyt i pienempi kuin max-koko, niin tuossa forissa, mikä on jossain kohti, tulee se ongelma, että nyt tämä indeksi on int-tyyppinen ja tämä max-koko on meillä size t-tyyppinen. Eli silloin sitä ei voi sitä iitä ja max-koko verrata keskenään, kun ne on erityyppisiä arvoja. Eli nyt kaikki forit, missä me ollaan nimenomaan menossa sitä indeksillä läpite, kuten esimerkiksi tuossa, niin niihin pitää vaihtaa se size t siinä. Noi ja rivillä 60 on vielä sama ongelma, eli tuo indeksi pitäisi sitten kanssa olla size T varmaan. Sitten 88 riville jäi vielä joku intin käyttö. Eli tuo indeksi on tarkoitus mennä näitä kaikkia alkiota läpi, eli tuo saisi olla size T-tyyppinen. Ja nyt se hyöty, kaikki mitä tässä teki, niin se hyöty on se, että sen jälkeen meillä ei niitä negatiivisia ongelmia voi tulla siellä. Tuo on se rumemman näköinen, mä en tiedä miksi sen nimi pitää olla tämmöinen size-T, mutta semmoisen nimen minä olen sinne tehnyt, että olisi joku muu kuin tuommoinen alaviivallinen nimi siinä nätimpi. No niin, se varsinainen homma, mitä meidän piti tehdä, niin meidän piti tehdä sinne sijoitametodi, ja sijoitametodista on se hyvä puoli, että nyt kun me ollaan tekemässä sijoitusoperaattoria, niin jos se sijoita toimii, niin me voidaan sitten kutsua tuossa sijoitusoperaattorista meidän sijoita-metodia. Ja se sijoita-metodin tyypillistä on, että se sijoita-metodi palauttaa sen, mitä me sijoitettiin. Eli sen takia, että me päästään tekemään tämmöisiä ketjusijoituksia, jos A on taulukko ja siihen sijoitetaan taulukko B ja siihen sijoitetaan taulukko C. Niin nyt jos tämä sijoitus B on C, palauttaa sen, että mitä tämä B on sen sijoittamisen jälkeen, niin silloin tämä nyt sinisellä maalattu, niin tämä on taas taulukotyyppinen ja silloin se voidaan sijoittaa taas sinne A-han. Jos te haluatte kieltää tämän ketjusijoituksen teidän jutuilta, niin silloin te voitte tehdä tässä sijoita-operaattorista void-tyyppisen. Ja nyt sen kannattaa ehdottomasti palauttaa referenssi. Koska se olisi älytöntä, että se palauttaisi sen sijoitetun olion semmoisenaan. Koska sitten jos se olio on joku 100x100 matriisi, niin sen sijoittaminen toiseen paikkaan niin olisi aika rankkaa sitten. Eli sen takia palautetaan referenssi siihen, mikä nyt saatiin valmiiksi, eli siihen this. Mutta kun this ei ole, meidän pitäisi palauttaa referenssi, kun this on osoite. Mutta kun me tähätään sitä thisiä pitkin, niin silloin me saadaan se olio, ja sitten me palautetaan sen olion referenssi. Eli käytännössä me palautetaan, eli se referenssihan oli vaan tietyssä mielessä osoite, mutta eri syntaksilla. Eli käytännössä me palautetaan nyt se this-referenssi sieltä. Eli jos sijoita toimii, niin tämä hoituu. Ja sijoita tarvittiin tuossa kohti. No sitten copy-konstruktori meidän piti tehdä sinne sen takia, että jos me kutsutaan vaikkapa jotain tyhmyyksissä, jotain aliohmaa, missä tuo taulukko olisi esiteltynä ei-referenssiksi, tai sitten me tehdään uusi taulukko sillä tavalla, että taulukko alustetaan jollakin taulukko ykkösellä, niin eli me sanotaan, että meillä olisi uusi muuttuja T, joka on C-taulukko, ja sitten alustetaan sitä taulukko ykkösestä, niin silloin me tarvitaan siellä copy-konstruktori. No nytten suurin virhe, minkä voisi tehdä, niin jos tuosta unohtaa tuo referenssimerkki pois. Mitä silloin tapahtuisi, jos tuosta unohtuisi tuo referenssimerkki pois? Eli liittyy just tähän kutsuun. Eli jos se referenssimerkki jäi sitä pois, niin silloin, että me voitaisiin tämä kutsu tehdä, niin meidän pitäisi kutsua sitä muodostajaa, koska nyt kun se ei ole referenssi, niin se joutuu luomaan uuden olion, mikä on samanlainen kuin se äskeinen. Ja mitä se käyttää sen tekemiseksi, se käyttää tätä copy-konstruktoria. Ja voidakseen käyttää sitä, niin sen pitää tehdä uusi olio, ja voidakseen käyttää sitä, sen pitää tehdä uusi olio. Eli se nyt vaan sitten rekursiivisesti kutsuu sen aikaa sitä copy-konstruktoria, että se muisti loppus. Mutta kun me vedään sinne referenssiparametrina, niin silloin se ei tarvitse siinä mitään kopiota tehdä, vaan se riittää sanoa, että hei, tuossa on se olio, mikä kopioi, mistä kopioi tiedot ittees. Ja tietenkään mä en haluta antaa, että sitä muutetaan sitä oliota, jota ollaan kopioimassa, niin sen takia me sitten sanotaan, että sanotaan, että me tuodaan konstreferenssi. Ja ihan sama tuossa sijoituslauseessa, että meillä ei ole toivottavaa, että nyt kun me B-hen sijoitetaan C, niin C muuttuisi erinäköiseksi siinä sijoituksessa. Se olisi aika yllätys käyttäjälle, jos se muuttuisi, niin sen takia se on varmempi sanoa, että se on nimenomaan konst, mikä sinne viedään. No niin, eli silloin me saadaan tehtyä nätisti tämä kopiointimuodostojakin sen sijoita avulla. Ja tuo ei ole ihan reilua. Sitä ei saa kutsua koskaan destruktoria. Eli tässä kohti, missä sä tämän teet, niin sun pitäisi miettiä, että mitä kaikkea tässä oliossa itsessään on semmoista. Oliossa itsessään on semmoista, mitkä pitää ensiksi hävittää. Eli nyt tätä sijoita voidaan kuttua kahdesta eri paikasta. Eli sitä voidaan kutsua tätä kopykonstruktorista, jolloin siellä oikeastaan ei ole mitään hävitettävää. Mutta jos mä oon jo ennestään päässyt muodostumaan, eli minä olen täällä taulukko, joka on nyt tämän näköinen. Ja nyt täältä tulee kaveritaulukko, joka lähdetään siitä, että se kaveritaulukko on vaikkapa isompi taulukko. Isompi taulukko, niin tarkoitushan on se, että minulle saataisiin samanlainen taulukko kuin kaverilla on. Ja nyt mulla on pienempi taulukko täällä, niin minun pitää ensiksi hankkiutua tästä eroon. Eli nythän me oltiin muodostajassa varattu tämä, eli meidän pitäisi nyt ensimmäisenä katsoa, että onko meillä olemassa sitä. Eli jos meillä on se max-koko asetettuna, niin se tarkoittaa silloin sitä, että me ollaan itse varattu muistia. Niin silloin me tuhotaan se delete-hakasulku-operaattorilla se alkiotaulukko sieltä. Silloin me hankkiutaan niistä omista eroon. No sitten sen jälkeen me ollaan tekemässä uutta, eli meidän max-koko on sama kuin sen kaverin max-koko. Meidän lukumäärä on sama kuin sen kaverin. Sitten tuolla oli tuommoinen ylimääräinen vika muuttuja, jota ei välttämättä tässä tarvitse alustaa ehkä samanlaiseksi, mutta okei. Eli sen idea oli siinä, että kaikki esimerkiksi me hakasulkuoperaattorille, eli kun meillä on täällä operaattori hakasulkureferenssi. Eli nyt jos mä kutun tätä jos taulukon nimi on T, A-hakasulkessa 1, niin T-hakasulkessa 1, niin nyt se kutsuu tältä tätä operaattoria tätä, vie tuonne ykkösen parametrina. Me katsotaan, että onko tämä sallitulla välillä. Jos se on sallitulla välillä, niin me palautetaan se kyseinen alkio siitä. Jos joku kutsuu täällä T-1000 ja meillä ei ole niin montaa alkiota, niin tämä palauttaa nyt 0. Toki tässä voisi sitten miettiä sitä, että haluaisiko tuossa hoijalla sitten tuolla exceptionilla ja muulla virhetilannetta. Mutta sitten jos mä kutsunkin tätä toisinpäin, eli mä sanon, että T-hakasulkeessa 2 on 7, niin tässä ei olisi mitään mieltä, että nyt jos kutsuttaisiin tätä operaattoria siinä, ja se palauttaisi sieltä meillä paikassa 2 oleva alkio, joka olisi vaikka 99 ennestään, niin emme 99 voi sijoittaa 7. Niin sen takia me tehdäänkin tänne toinen operaattori, int-referenssi. Eli nyt me palautetaan referenssi siihen meidän kakkospaikassa olevaan alkioon. Ja kääntäjä nyt valkkaa näistä oikein, eli se huomaa, että joo, tässä sijoituksessa ei ole mieltä, mutta jos me saadaankin kokonaisluvun referenssi tälle vasemmalle puolelle, niin referenssimuuttujan tietysti saa sijoittaa, ja silloin se sijoittaa sinne, mihin se referoi. Eli nyt kun me palautetaan tuolta, mutta nyt tämän referenssin palauttamisessa on sitten se ongelma, että tämä oli helppo, että jos meillä ei ole niin monta alkiota, niin tämä oli helppo, että palautetaan silloin vaikka nyt 0. Mutta sitten mikä referenssi me silloin palautetaan, jos joku pyytää meille sitten, että sijoitetaan taulukon paikkaan 2000 jotakin. Ja meillä ei taulukossa ole niin paljon paikkoja. Niin sen takia täällä on ollut mulla tämmöinen ylimääräinen attribuutti, mikä niin kuin palautetaan aina, jos on vikaa. Niin nyt jos joku sanoo, että sijoitetaan paikkaan 2007, niin silloin tämä palauttaa sen vika attribuutin referenssi ja se 2000 menee tuonne. Eli kaikki ne laittomat sijoitukset menee tuonne yhteen ainoaseen vikaan muuttujaan. Ja sitä nyt ei ole tarkoitus kenenkään erityisesti käyttää koskaan, että sikäli ei ihan välttämättä tarvitsisi tuota sijoittaa, että ei sillä kaverilla tarvii samat viat olla kuin mulla, kunhan se sisältö on sitten sama. Että tämä on tässä nyt vähän siinä ja tässä tarvitaanko. No sitten luodaan uusi max-koko ja nyt tämä tarvii sen samaa ifin kuin äsken. Koska meillähän saattaa se kaveri olla sinne nollakokoinen taulukko, missä ei ole sitä max-kokoa olemassa. Eli nyt en muista, olinko mä edes siinä mallivastauksessa tämän korjannut. Eli jos meillä on max-koko, niin silloin luodaan tuo taulukko. Ja sitten käydään kopsimassa sen kaverin taulukot meihin itteemme. Kaverin alkiot meihin itteemme. Ja silloinhan meille tulee samanlainen taulukko kuin kaverilla. Eli ensiksi pyyhkästiin tuo pois, sitten luotiin uusi taulukko, joka on yhtä iso kuin kaverin taulukko. Ja sen jälkeen sitten kopsitaan kaverin alkiot tänne meidän taulukkoon ja tuo käännettiin tuonne. Mutta tässä on yksi vika. Yksi vika tässä sijoituksessa, mikä on oikein tämmöinen erikoistyypillinen C++-ansa. Eli mitäpä tapahtuu, koska tänne tulee parametrina referenssi. Ja jos minä olen nyt tämä, ja nyt se mikä tuon tänne referenssinä, eli tuo T, niin se sattuisi olla tämä sama taulukko. Niin mitä silloin tapahtuisi tuossa hetkättelyssä? Eli mä tuhoisin pois itseltäni sen taulukon, ja sen jälkeen mä lähtisin kohta kopioimaan itsestäni alkioita, joita ei enää olemassakaan missään. Eli todennäköisesti tämä nyt tässä kohti pitäisi aika pahasti kaatua tämä ohjelma. Ja sulla se ei kaatunut sen takia, koska sä olit kutsunut sitä destruktoria, mitä ei saisi kutsua. Mä en ole ihan varma, miksi se tuossa nyt ei kupsaha tuohon, että me tuhotaan se oma taulukko sieltä alta pois. Siinä voi käydä taas onnettoman hyvää tuuri sen kanssa, että vaikka me tuhotaan se taulukko, niin ne alkiot siellä on vielä hetken olemassa. Mutta siihen ei voi yhtään luottaa. Eli nyt semmoinen yksi ensimmäinen, mikä C-oppikirjoissa sanotaan aina näiden tekemisestä, niin on sitten se, että jokainen tämmöinen sijoitustyylinen asia pitää alkaa testillä, että onko tämä this-osoitin sama kuin tuo T. Ja jos on, niin eihän meillä ole mitään tehtävää. Koska jos mä oon sama kuin se, minne ollaan kopioimassa, niin silloinhan ne kaikki on paikallaan, silloin häivytään pois täältä. Mutta eihän tätä testiä voi näin kirjoittaa, koska this on osoite ja T on referenssi. Eli jotta mä voin tässä testata, että onko tämä this sama kuin tuo, niin mun pitää pyytää osoite siitä teestä. Eli katsoa sitä, että onko sen, mihin me referoidaan, onko se osoite sama kuin tämä this. Ja jos on, niin silloin mä voin täältä häipyä. Noin. Ja sitten talletetaan nuo. Sitten katsotaan äkkiä, että onko mä omassanikaan älynyt sen, että jos se tämä hyppeli niin isoja matkoja tuossa. Eli tuossa sijoitassa nytten on mulla tuolla oikein, eli ei, onko tämä se mun vastaus? Ei, nyt siihen ei tule se mun vastaus, koska se ottaa mun nimellä näköjään ton viimeksi käsitellyn. Eli tämä eli täällä tuossa sijoitassa, niin mulla on täällä itsellä tuo sama virhe, eli Jostahan nyt tekisi testin, missä me käytettäisiin sitä sijoitusoperaattoria tilanteessa, missä se oikeanpuoleinen olisi nyt semmoinen nollakokoinen taulukko. Niin silloin mä menisin tekemään tänne taas sen nollakokoisen taulukon. Eli tässä pitää olla testi ja sama koskee nyt sitä netissä olevaa vastausta. Eli jos koko on muuta kuin nolla, ei kun onhan mulla tossa, eli jos koko on... On mulla tuossa tuo suoja, ei tässä olekaan hätää. Eli jos koko on negatiivinen, niin silloin me lähdetään pois. No negatiivinen se ei enää voi olla, kun nuo vaihdettiin nuo saisteet tuonne tilalle. Mä tajan tehdä tähän semmoisen tempun, että nyt tuo mun vastaus jää sinne päällimmäiseksi, jos mä ajan sen mun nimelle jää tuo vastaus, että se tavallaan se yhteinen vastaus jää sinne. Toiseen kohti. Joo. Elikkä tietyssä mielessä on helpointa tehdä ne kopykonstruktori ja sijoitusoperaattori sillä tavalla, että aloitetaan tekemällä tuommoinen sijoitametodi. Ja sen sijoitametodin ensimmäinen homma oli tämä, että no, minne se hävisi? Sijoitametodi. Ensimmäinen homma oli, että sijoituu hankkiutumaan niistä ylimääräisistä tavaroista saa eroon. Täh. Mitä mä nyt onnistuin möhlimään? Eikö meillä äsken tuossa ollut sijoita? Onnistuinko mä syömään tuosta pois äsken ison kasan tavaraa? Joo. En tiedä, erehenkö mä painamaan tuossa jotakin ja söisin koko sijoita pois, mitä siihen nyt saatiin suurella vaivalla korjattua. Tähän nyt ei tullut se korjattu versio, mutta... se ensimmäinen tärkeä testi oli se, että jos me ollaan sama kuin tuo, mikä tulee parametrina, me ei saa tehdä mitään. Sen jälkeen me tuhotaan itsestämme ylimääräiset pois, eli tämän tilalla me tehtiin periaatteessa se delete hakasulkeissa, koska se oli taulukko se alkiot, niin delete hakasulkeissa se, mutta meillä ei välttämättä ole sitä taulukkoa, mutta niin kuin se Antti sanoo tuossa huomautuksessa tuolla reunalla, niin jos tämä alkiot on pidetty huolta, että tästä tulee nulli, niin silloin on semmoinen hyvä puoli, että nullille saa tehdä delete, ja silloin se ei tee yhtään mitään. Ja se oli nähtävästi niin kuin nykystandardissa määritelty sillä tavalla. Mutta se meidän versiossa, niin se piti suojata sillä, että jos meillä on se max-koko olemassa, niin silloin meillä on jotain alkioita, ja niistä pitää hankkiutua eroon. Ja sitten tuohon tuli se ifi, että jos max-koko on muuta kuin nolla. Siihen saa kirjoittaa se eri suuri kuin nolla, mutta kukaan itseään kunnittava C-ohma ei koskaan kirjoita niin, koska nolla on false, niin ne aina noin testaa sitä. Joo, sitten kysyttävän. No sitten lisäysoperaattori. Elikkä jos mä haluaisin sinne lisätä tavaraa, tästä on tehty nyt frendi, jolle tulee kaksi parametria, yksi taulukko ja toinen taulukko, mikä ei kiellä tekemässä sitä tuolla tavalla, tuo vaan tarkoittaa nyt sitten sitä, että kun se tehdään frendi, niin ja siitä on frendi tehty sen takia, että se tarvitsee jotain omia attribuutteja tuon, niin sitä ei voida muuten tehdä. Ja nyt se lisäämisen toteutus on sitten jossakin hukassa. Hukassa pitäisi löytää tuosta. Elikkä frendi on ihan tavallinen metodi. Frendinä voi olla luokka tai metodi. Summa. Nyt mä en kyllä löyä sitä. löyä sitä toteudusta, että se frendi ei siinä nyt kyllä ihan yksi auta. Täytyy ensi vuodeksi keksiä joku tapa, että ihmiset ei saisi antaa itsellensä yksi pistettä, jos ei se oikeasti toimi tuo homma. Että siinä ei lue mitään ja siitä on tullut 0,2 pistettä. Mä oon ihan varma, että saako siitäkään antaa 0,2, jos sitä on miettinyt jotakin, mutta ei ole kirjoittanut mitään. Onko tämä mitään väittänyt? 1 piste. Sijoita tulosta. Tähän menee ihan levottomaksi touhuksi. Lisäysoperaattori. Näkeekö joku tässä plussa? Jossakin. Onko jollakin tehty rehellinen plussa operaattori sinne? Oi vitsi, jos näitä joutuu niinku katsomaan, että onko niistä ihmiset tehnyt niitä, niin se ei ole enää kiva. Täytyisi pystyä luottamaan siihen, kun joku merkkaa, että se on sen tehnyt sitten. Tuossa on tehty plus-operaattori. Se äsken, joka yritti sitä friendillä tehdä, niin se olisi tehnyt semmoisen, että se olisi tehnyt 2 parametrisen plus-operaattorin. Toinen mahdollisuus on tehdä metodi plus, joka tarkoittaa silloin sitä, että me ollaan itse siinä saavana osapuolena. Eli molempia kutsutaan samalla tavalla, eli teki siitä se friendin tai ei, että jos mulla on taulukko A, niin mä voisin sanoa, että taulukko A on sama kuin taulukko B plus taulukko C. Mä voisin tehdä tuolla tavalla. Ja nyt jos tämä B plus C palauttaa uuden olion, niin se uusi olio sijoitetaan A, eli se tuossa sijoituksessa käytetään sitten sitä sijoitusoperaattoria, mikä täällä oli tehty äsken. Eli tämä näyttää hirveän viattomalta tämä, että me kirjoitettaisiin tämmöinen kutsu. Mutta nyt jos tämä palauttaa taulukon tämä plus-operaattori, niin se tarkoittaa, että this on B tätä operaattoria tehdessä. Ja nyt tässä tapauksessa tuo T on sitten, taas tuosta ottaisin tuon välilyönnin pois, T on taas sitten referenssi tuohon C-hen tuossa tapauksessa. Ja nyt meidän pitäisi nuo 2 laskea siinä yhteen, mitä se yhteenlasku nyt tarkoittaisi. Tässä se on päätetty, että se yhteenlasku tarkoittaa niin kuin, tavallaan semmoista pisempää taulukkoa, mihin on liimattu peräkkäin nämä luvut. Toinen tapa olisi ajatella se matemaattinen vektorityyli siihen, että me tuotettaisiin uusi taulukko, missä olisi näiden 2 taulukon vastialkioiden summa. No niin. Jos me tehtäisiin tuossa, että tuo on taulukko, minkä se palauttaa, niin silloin tässä syntyy uusi olio. Se olio elää sen verran aikaa, että se ehditään tuoda tänne sijoitusoperaattorille ja siellä tuodaan se referenssi sinne ja sitten siitä tehdään se kopio tänne A-han ja niitä olioita syntyy sitten vähintään 2 kappaletta tuossa matkan varrella. Ja sen takia sitten C++11 versioon lisättiin vielä yksi muodostaja, joka on sitten tämmöinen move-konstruktori. Sen takia, että nyt kun tämä luo uuden olion, niin nyt ettei sitten tässä kopiointivaiheessa tarvitse tehdä uutta oliota, niin tässähän meillä nyt kun kuleteltiin näitä olioita, jos me tehdään aina kopio tästä näin, niin tehdäänkin sitten semmoinen move-konstruktori, mikä toimii sillä tavalla, että jos tämä on jotakin tilapäistä, niin nyt tavallaan siinä moveessa tapahtuu se semmoinen juttu, että se siirretäänkin tuon kaverin tietous minulle, ja sitten tämä kaveri laitetaan null osoittimeksi. Eli silloin me pystytään niinku siirtelemään vähemmällä vaivalla tavaraa, että me annetaan omistajuus niihin asioihin, mitä me ollaan itse luotu. sille kaveriolijolle. Ja sitä varten tänne tehdään tämä Move-konstruktori, missä nyt on tehty sitten sillä tavalla, että ja Move-konstruktori on semmoinen, missä on sitten kivasti kaksi et-merkkiä tuossa kohti, millä ei ole taas mitään tekemistä sen ja-operaattorin kanssa, missä on kaksi. Eli annetaan se meidän alkiotaulukko kaverille, annetaan meidän max-koko kaverille, meidän lukumäärä kaverille, eli kaikki meidän asiat annetaan kaverille, ja sitten laitetaan sen kaverin taulukko nulliksi. Hetkinen. Niin me otettiin ne kaverin asiat ja ne kaverin vastaavat asiat laitetaan nulliksi. Ja tässä nyt ehkä pitäisi tehdä kyllä vielä sitten se, että pitäisi laittaa sen kaverin max-koko nollaksi ja kaverin lukumäärä nollaksi. Että se pitäisi ehkä tuossa tehdä kanssa. Kaverin max-koko on sitten nolla, koska sille on laitettu tuo null pointer ja kaverin lukumäärä on nolla. Ja tätä varten siellä on olemassa semmoinen, eli muistelen nyt, että siinä tuossa Move-konstruktorin toteutuksessa, mikä mulla on täällä Move. Mä oon taas tehnyt tämän Move-konstruktorin samalla tavalla kuin tuo sijoita. Eli tehnyt Move-nimisen aliohman ja sitten tässä Move-konstruktorissa kutsun sitä, missä se Move-konstruktori edes pihisee tuolla. Move-konstruktorissa kutsun sitä omaa tekemää Move-nimistä metodia. Ja sitten vielä yksi, mikä pitää tehdä, niin on sitten sijoitusoperaattori, jonka tehtävä on tehdä Move sille sisällölle. Ja sitten tuo Move tekee sen asian, niin tuolla standardissa on tämmöinen metodi nyt kuin swap. Eli sen, ettei tarvii mulle sijoittaa sitä kaverin taulukkoa ja sitten mun tietoa sille kaverille, niin kutsutaan tuo standardi swap-metodi, mikä on todennäköisesti tämmöinen template-toteutus, mikä oikeastaan tekee tuon sama asia, että se vaihtaa vaan ne alkiot keskenään. Eli jos mä tuun täältä Move-konstruktorin kautta, niin mun max-koko on nolla ja alkiot on nolla. Ja lukumäärä näyttääkin olevan nolla jo tuolla alustettuna. Niin silloin tuolle kaverille siirtyy siinä swapissa niin kun ne mun nollat ja mä saan ne kaverin jutut itselle. Eli nyt se Move tekee, että se vaihtaa keskenään ne attribuutit, mitä meillä on, ja sitten palautetaan referenssi itteemme, niin sillä voi sitten näppärästi jatkaa. Eli me tarvittiin toi, jos halutaan nopeuttaa tätä että tämä meidän plus on palauttaa lopuksi olion, niin nythän tuossa synnytettiin se uusi olio, ja ilman sitä Movea sitten me tehtäisiin kopio siinä tässä poislähtövaiheessa, ja vielä yksi kopio siinä sijoitusvaiheessa. Noniin, eli sitten me luodaan tilapäinen taulukko, mikä on isompi, sen koko on tietysti näiden kahden taulukon summa, kopsitaan se ensimmäisen taulukon alkiot sinne, ja sitten sen perään vielä ne toisen taulukon alkiot, ja sitten ne on molemmat taulukot siellä. Ja nyt me ei palautetakaan tuota temp-taulukkoa, vaan me palautetaan Move tuosta temp-taulukosta. Ja sitten tässä on tehty tämä sijoitusoperaattorin Move-versio, ja siihen samat tarinat, että pitäisi tehdä sama kuin siinä Move-konstruktorissa, että kaverille laittaa niitä nulleja, ja sen takia se swappi on siinä. Swappi on kätevämpi. Eli nyt meillä on niitä muodostajia, pitää olla kopiokonstruktori, Move-konstruktori, sitten pitää olla sijoitusoperaattori, ja sitten se Move-sijoitusoperaattori, ja sitten pitäisi olla vielä virtuaalinen destruktori, ja sehän meillä on täällä olemassa itse asiassa. Nyt tätä luokkaa ei missään tapauksessa saisi periä, koska tässä ei ole virtuaalista destruktoria. Eli tässä olisi hyvä olla virtuaalinen destruktori. Ja nytten täältä on tämä ifi otettu pois sen takia, koska tuo null pointer temppuudu, mikä on, niin silloin, jos tämä alkiot on nulli, niin silloin se ei tuossa deletoi mitään. Eli sikäli toi voidaan sitä ottaa pois sillä uskolla, että me kaikkialla pidetään null pointerina se alkiot silloin, kun sitä ei käytetä. Eli aika työlästä. Aika työlästä ja mitään näitä ongelmia meillä ei javassa, koska siellä palautetaan aina vaan niitä viitteitä. Ja sitten kun ei joku viittaa jonnekin, eli javassa me voidaan vastaavassa tilanteessa ihan huoletta luoda uusi taulukko ja palauttaa sitten viite siihen uuteen taulukkoon, niin kuka ottaa sitten kopiin, niin sehän jää siihen viittaamaan ja se ei pääse muuttuu roskaksi. Ja sitten kun joku ei jaksa enää siihen viitata, niin sitten se muuttuu roskaksi. No nyt näissä kaikessa tulee ongelmaksi, että kuka omistaa mitäkin ja sen takia sitten on niitä ihme unikyupointereita ja muita siellä, että mitkä on niinku syytä katsoa, jos näitä oikeasti tekisi. Joo, tästä kysyttävää. Eli tosta olisi voinut antaa itsellensä periaatteessa tämä tekijä enempikin. Eli kun on tehnyt sinne tuon Move-konstruktorin ja Move-sijoituksen itsellensä. Sitten sulla oli se ylivuoto siellä. Katsotaan, miltä riviltä se uikuttaa. Saako sitä mitään tolokkua? Se ei saa edes mitään tolokkua siitä, että missä se ylivuoto tulee. Että se vaan sanoo, että 1 blokki hukkuu. Joo. Katsotaan, mitä meillä on siellä. Compeo no case on tehty tänne. Vähän turhaa tämän tehnyt, koska sen nyt tämän melkein helpommalla olisi tehnyt sitten. Mutta oliko se niin, että siellä ei ollut saatu loveria valmiina olemassa? Mites muuten, kun tämä on bool, niin se kompeohan tarvitsee intin tietää, että onko se, eikö sen kompeon pitänyt palauttaa taas se -101 systeemi? Niinkö? Okei. Onpa se sitten taas erilainen kuin muut. Eli me viuhotaan iillä niitä läpi niin kauan aikaa, kun toinen ei lopu, ja sitten ne muutetaan lovereiksi. Ja jos siinä löytyy ensimmäinen pienkirja, niin se tarkoittaa, että silloin ne on, niin kuin, pitääkö se olla niin kuin true, jos ne on väärässä järjestyksessä vai oikeassa järjestyksessä? Mutta tässähän on nyt sillä tavalla, että jos eka on pienempi kuin toka, niin silloin tämä on palauttanut true. Että jos ne on oikeassa järjestyksessä, se palauttaa true. No, pitäisi lukea. Joo. No, jomminkummin päin pitää lukea sieltä. Sitten jos ei se selviä se tilanne siitä, eli se ei ole kumminkaan päin pienempi, niin silloin ne on yhtä suuria ja silloin siirrytään seuraavaan kirjaimen, mistä minkä takia sulla muuten on I++ tuolla ja tuossa? Onko tämä I++ nyt liikaa? Koska tuollahan sä kasvatat iitä. Tuo tuntuu nyt ylimääräiseltä tuossa. Enkä tiedä, vaikuttaako se jo yksin siinä riittävästi. Ei. No niin, siinä on vaan tehty apumetodi. Sitten henkilöt on lista stringeistä. Sitten mä en ole ihan varma, tarviiko attribuuttina iteraattoria. Eli se attribuuttina se tuntuu tosi uskalialta, koska nytten siellä on sitten vain yksi iteraattori, josta iteroitaisiin monta kertaa, niin tuntuisi, että tämä voisi olla jossakin lokaalina muuttujana. No nyt sitten tämä lista syntyy tuossa, koska se ei ole osoitin, niin sitä ei tarvitse muodostajassa tehdä. Destruktorissa ei tarvitse hävittää välttämättä, kun me ei ole tehty mitään. kysy uusia. Ehkä mä en tohon laittaisi tota lippumuuttujasysteemiä, vaan mä laittaisin ihan rehellisesti breikin silloin, kun sä haluat lopettaa. Että ehkä mä laittaisin tohon while true, tehdä ikuinen silmukka ja sitten tota...
Itse asiassa mä taisin tuon muuttaa just sen takia, kun mä yritin metästä sitä, että mitä tulee mitä virheitä.
Eli tohon mä laittaisin vaan, että... Ja jokainen itseään kunnittava C-kirjoittaja laittaa noin, että jos ei ole pituutta tuolla S-llä, niin silloin me nyt voidaan vaikka returnia tästä pois, koska breikki olisi toinen vaihtoehto, kun meillä ollaan kuitenkin lähes. Ehkä se nyt on siistimpi laittaa break siihen, niin jos meillä tämän silmukan jälkeen tehtäisiin jotakin. Ja sitten jos meillä on pituutta, eli nyt kun S-length on jotakin, kun me otetaan sitä not, jos se on nolla, niin silloin se on tosi. Jos ei se ole nolla, niin silloin se not siitä on epätosi, eli se, silloin kun se on nolla, niin me breikataan tuo. Ja sitten me pussataan sinne meidän henkilötaulukkoon swap-sanat. Mitähän tämä tekee? Se vaihtaa etu- ja sukunimeen keskenään. Me talletetaan sinne meidän taulukkoon nyt nurinpäin, kun se kaveri kirjoitti. Ja sitten on hirveällä vaivalla tehty juttu, mikä etsii sieltä jotakin. Ja tämä näyttää kyllä niin pelottavalta, että...
Eli tässä kaksi ensimmäistä merkkiä on ollut. Tässä poistaa välilyönnit ja kaksi ensimmäistä yhtenäistä muuta merkkiä välilyönnit, niin niiden paikkaa vaihtaa. Ja niistä tekee se niin uudestaan. Et siinä on vaan sinun nimessä sukunimi ja etunimi.
Etunimi plus on lause. Sitten lue tiedosto. Eli nyt me luetaan tiedostosta, avataan tiedosto. Jos se tiedosto aukeaa, niin tehdään jotakin. Sitten näihin sisennyksiin saisitte kyllä vähän kiinnittää huomiota. Nämä vähän hankalia lukee. Eli jos se tiedosto ei aukea, niin silloin tulostetaan C-outtiin. Tuo tässä voisi harkita, että miten tämän tekee, että... tulostaako C-outtiin vai tulostaako C-R-iin vai mihin. Että tässä on aina ongelma, jos tulostetaan C-outtiin ja käytetään sen graafisessa ohjelmassa, niin mitä sillä tehdään, mutta tokihan tämä meni jo tietysti graafinen ohjelma ajattelu pilalle tuossa kysy uusia, koska se ei missään tapauksessa toimisi missään graafisessa ohjelmassa. Mutta mikäs tämä J sitten on? J on nolla. Kun J on pienempi kuin 2 ja 3 ja J on 2 ja... Että tonki ehkä olisi siltä Java-opilla vähän...
Varmasti olisi siistimistä aika paljon, mutta se lähti menemään
siihen. Joo. No niin, tiedosto luetaan niin kauan aikaa, kun sieltä saadaan rivi otettua, niin pussataan se sinne meidän henkilötaulukkoon ja sitten meillä on niitä henkilöitä siellä. Ja nyt ne on kirjoitettu varmaan sitten siinä väärässä muodossa tavallaan sinne tiedostoon. Että sitten meidän kirjoitan laittaa ne toisinpäin. Ja nyt sulla on se iteraattori attribuuttina, niin ilman muuta se iteraattori tuuaan tuolta tänne näin. Ja taas voisi yrittää sisentelyhommaa siinä. Sisentelyhommaa siinä saada vähän kohilleen. Mitäs tässä nyt sanotaan? Iteraattori henkilöt pikiin. Niin kun se kirjoittaa sinne, niin sitten me sinne fileen tökätään se iteraattorin kohdalla oleva otus. Ja nyt se vaatii sitten sen, että siitä otuksesta on meillä olemassa tuo miten se nyt sinne muuten menee? Eli sulla pitää se tökkäysoperaattori tehtynä. tulosta. Missä sulla on tökkäysoperaattori tehtynä? Koska tuossa kohti, kun me otetaan se tähtiiteraattori, niin meille tulee, että fileet tökätään nyt tämä olio. Ja mua pelottaa, kun sulla ei sitä tökkäysoperaattoria missään, että mitä ihmettä se sinne tökkää sinne tiedostoon. Ei sitä kukaan, siis minkä takia se, eikö, oliko tämä stringi tämä henkilö?
Joo.
Okei, no sitten kun se oli stringi tuo henkilö, joo, kun
joo,
se ei ollut.
Niin joo, kun oli ensin se henkilö, oli kyllä oli jolla tehty, mutta kun se ei voinut toimia, niin mä joku vähän
joo, no se on stringi, niin silloin se voidaan tökätä. Ja tämä iteraattorin syntaksi oli sama kuin osoittimen syntaksi, että vaikka se ei ole suoranaisesti osoitin, niin se niin kuin näyttelee samaa. Eli nyt siinä iteraattorissa on tehty tuosta uusi versio. No sitten, ettei meidän tarvitse tätä tyyppiä kirjoittaa, eli tämä tyyppi on aika työläs kirjoittaa, että list string iterator ja saataisiin olla jopa const iterator, mitä sinä pitäisi käyttää, niin siellä on nykyisin C++ kiva sana auto tuossa. Eli tuohonhan olisi pitänyt tuohon auton tilalle nyt kirjoittaa se äskeinen tyyppi, mikä siinä oli. Mutta nyt se kääntäjä itse päättelee, että mikä tyyppi tuo on. Se ei ole siis sama kuin tuon Pythonin dynaaminen tyypitys, vaan se ihan staattisesti käännösaikana ottaa siihen outkeen tyypin, koska se tietää, että pikin palauttaa sen list-iteraattorin, niin silloin tämä IT-henkilö on list-iteraattori. Sitten se viuhotaan läpi siellä. Sitten henkilöt sort, sitten tulosta. Ja tuossa web-sanat tulostaa sen toisinpäin. Ja onko se webin parametri nyt sitten... Swapin parametri on lause, eli se tuo se merkki on tänä nyt sitten kokonaisena sä et tätä lausetta muuta missään kohti, niin tämä kannattaisi olla nytten const referenssi, eli tänne ei kuskata sitä merkkijonoa niin kuin uutena kopiona, vaan tuodaan se viite sinne. No sitten lajittele henkilöt sort. Ja nyt kun se, minkä takia se kutsui sitä compare no caseä nytte? Kutsuuko se nyt edes sitä compare, että onko se vienyt sen niin kuin ennen parametrina sille sortille sen? Mutta nyt sitten tuossa kun sä oot testaillut, niin sä oot jättänyt sen pois siitä. Joo, eli nyt se sorttaa ne silleen niin kuin väärässä järjestyksessä. Ja missä se nyt sitten... Mä veikkaisin, että tässä on sun ongelma. Sä oot luonut täällä tämän henkilötaulukon oliona itse. Eli sulla menee rikki se sääntö, että minkä oot nyillä tehnyt, niin sulla pitäisi se delete olla siihen. Eli tässä kohti mun veikkaus olisi, että tähän pitäisi laittaa delete lot. Oho. Ja sitten ajetaan. IT-henkilö was declared. Oliko siellä joku toinen? Eli tuossa iteraattori. Tuossa iteraattori. Se, että sä tarvit kahdessa paikassa jotain samaa, niin se ei oikata. Se tekee attribuuttia. Noin. Jotain se nyt tulostaa, mutta... Joo, mutta kato, ei tule enää sitä... Niin, koska nyt me tuhotaan, että kun me jätetään tuossa tuo delete pois, niin silloin kun tämä ohma loppuu, niin sinne on ohman jäljiltä jäänyt vapauttamatta se tila, ja silloin me saadaan toi valitus siitä. Eli se pitää muistaa, jos johonkin kirjoitat new, niin jokaista nyytä kohti sun pitää muistaa, että sulla on vastaava delete olemassa. No sitten helpommalla olisi tässä päässyt sillä tavalla, että et laita tuohon mitään. Eli et luo sitä nyyllä. Ja luovut tuosta tarpeesta käyttää siinä osoitinta. Eli nyt se on rehellinen olio tuo henkilöt. Se on automaattinen olio, eli se syntyy tuossa, missä me sanottiin sen nimi, ja nyt kun meille tulee sitten tämä ohman loppu vastaan, niin automaattiset oliot häviää itsekseen. Eli automaattiset oliot on ihan käteviä ja niitä kannattaa käyttää aina kun mahdollista, niin niillä ei tule niin paljon töhlittyä. Mutta ongelma automaattisesti oli, jossa on se, että jos jostakin aliomassa tekee mieli palauttaa vaikka referenssi tai osoite siihen automaattiseen olioon, niin se automaattinen olio lähtee pois ja sitten kun se referenssi pääsee sinne jonnekin toiseen paikkaan, niin se onkin referenssipaikkaan, mitä ei ole enää meidän hallussa olemassa. Eli sitten se pitää myös muistaa, että se automaattinen olio on vaan siinä käytössä, että se on hetkellisesti siinä jossakin aliohmassa ja sen jälkeen kukaan ei saa tietää sitä yhtään mitään. No niin, tässä aina mikkihiiret ja akuankat vaan kasvaa joka ajolla nyt, kun aina se lukee noita uusia. Ja nyt se varmaan lajittelee ne väärässä järjestyksessä, eli meidän pitäisi varmaan nyt tuonella palauttaa tuo sille sortille vielä parametrinä, että kuinka niitä sortataan. Ja silloin se ehkä sitten sorttaa niitä enempi tai vähempi oikeinpäin. Otetaan nyt yksi piste, kun siinä nyt yritys oli kova. Joo, siinä mallivastauksessa mä oon tehnyt sillä tavalla, että mulla on henkilöt luokka, jossa on se, mitä se dataa oikeasti tallettaa, eli mitä se näyttää pihalle päin. Ja sitten siinä on erikseen sitten avainmerkkijono, eli millä tavalla se lajitellaan. Ja nyt sitten on tehty pienempi operaattori tänne. Ja pienempi operaattori sitten vertaa, sitten on tehty vertaan metodi, joka sitten ihan normaalin kompe-jutun tekee. Eli tuo pienempi operaattori palauttaa sitten, että jos tuo vertaa on pienempi kuin nolla, niin se palauttaa trueen silloin. Ja silloin kun meillä on sitten tämä pienempi operaattori olemassa, niin se sortti kutsuu tätä pienempi operaattoria siinä verratessaan. Ja silloin kun me luodaan tämä olio, niin silloin erotetaan sitä suku- ja etunimi, eli se mitä sä sinä teit, niin se on siellä mun merkkijonot, mikä vastaa sitä meidän Java-kirjastoon, niin on siellä sitten erotan-metodi, mikä tekee sen saman asian. Ja sillä saadaan kaivettua siitä se suku- ja etunimi irti, ja sitten kun ne muutetaan vielä isoiksi merkkijonoiksi, oliko se, että C++ ei ollut sitä valmiina, niin sekin piti tehdä itse sinne, niin sitten se avaa aina isolla kirjaimella, ja sen jälkeen me ei tarvitse sitä enää ihmetellä erikseen, vaan meillä riittää oikeasti verrata niitä kahta merkkijonoa semmoisenaan. Okei, hullun pasianssi. Kenen hullun pasianssi? Kuka tehnyt? Katsotaan Antti. Eli on tehty korttiluokka. Korttiluokassa on maa ja tyyppi. Anna arvo, joka palauttaa se oma arvo. Aseta kortin tiedot, eli asetetaan maa ja arvo sinne. Maa ja arvo sinne ja taas, tässä ei voi käyttää sitä muodostajasyntaksia. Tässä on käytetty sitä muodostajasyntaksia, josta se nykyaikaisempi tapa olisi käyttää tuossa niitä aaltosulkuja. Parametriton muodostaja tekee siitä nyt vähän arvaamattoman. Oliko C++ niin, että nämä attribuutit on nolle, jos sentä itse alusta? Oliko se edes luvattu sille? Vai pitikö ne itse nollaksi alustaa aina, jos ei niitä sano mitään? Että käykö tässä niin, että tämä parametriton muodostaja jättää tämän epämääräiseen tilaan vai tekeekö se tuosta maasta nolla, eli käytännössä hertan ja arvosta nollan, mikä ei välttämättä ole kortille hyvä asia. No senkin voi miettiä, että tarvitaan koko parametriton muodostaja, aina ei tarvita. No sitten yksi tehtävä oli se histogrammi, eli histogrammissa oli se, että montako alkiota me talletetaan, ja sitten taulukko esiintymistä, eli se oikeastaan se sama taulukko, mikä me äsken tehtiin. Ainoana erona, että nyt paikkaa nolla se tallettaa, että montako me on nollaa löydetty sieltä, ja paikkaa yksi se tallettaa, montako me ykköstä me ollaan löydetty, ja niin edespäin. Eli aina kun me sanotaan, että lisää jotakin, ja tässä nämä on sitten kirjoitettu tällä tavalla, että nämä metodit on kirjoittu tänne luokan ulkopuolelle, eli histogrammi. Histogrammi on tehty mitä sijoitus tarkoittaa, niin totta kai sijoitus tarkoittaisi, jos se halutaan tehdä, niin me haluttaisiin sitten, että jos meillä on kaksi histogrammia, niin ne tuolla sijoituksella tulisi samanlaiseksi. Mutta sitten kun me halutaan luoda histogrammi, mikä tallettaa NA-alkiota, niin me luodaan sitten tässä nuo sulut tuolla perässä nyt tekee. New long. N. Tähän ne sulut tekee sillä perässä, en ole ihan sataa varma. Ja sitten kun me tuhotaan se histogrammi, niin me poistetaan se, eli tuossa kun me ollaan nyllä luotu, niin sitten destruktorin tehtävä on poistaa se sama. Sitten kun meillä sanotaan, että lisääpäs paikkaa i jotakin, niin me sitten lisätään paikka i laskuria yhdellä. Tässä nyt saisi olla tsekki sille, että tuo i on nyt pienempi kuin se meidän histogrammin koko, mikä ei taida missään olla jemmassa meillä. Saisi t-lukumäärä. On se tuolla lukumäärässä jemmassa. Eli pitäisi katsoa, että tuo i on varmasti nytten. Eli jos i on suurempi tai yhtä kuin lukumäärä, niin silloin me ei kyllä voida mitään lisätä, koska kukaan ei tee teille mitään tuossa, kun me sanotaan, että hakaa sulku i, niin jos se i on väärä, niin sinnehän se menee naapureiden päälle. Eli silloin palautetaan, vaikka sovitaan, että ykkönen tarkoittaa virhettä, niin palautetaan sitä, että tuli virhe. Sitten, että me saadaan se näytölle piirrettyä, niin etsitään maksimi siellä, ihan normaali maksimiettiminen. Ja sitten kun se pitää piirtää, niin tämä on oikeastaan sama asia melkein, mikä piirrettiin se sinikäyrä silloin Java-luennon lopuksi, mutta nyt erona on sitten se, että me ei piirretä välilyöntiä siihen eteen, vaan me piirretään tähtiä yhtä monta kappaletta kuin mikä se edustaa siinä. Paitsi kun me ei voida piirtää, jos me oikeasti pelataan se peli 10 000 kertaa, niin emme voi piirtää sellaista 10 000 pitkää tähtiriviä siihen, niin me sitten supistetaan sitä kokoa tuolla suurimmalla. Eli skaalataan se sillä tavalla, että en nyt jaksa kaikkia skaalauksia tuossa laskea, mutta skaalataan sillä tavalla, että se kuitenkin se pisin tolppa mahtuu reilisty näyttöön. Sitten on korttipeliluokka, missä on osoitin korttiin. Ja luontivaiheessa tehdään, että luodaan se pakan koko attribuutti laitetaan paikalleen ja sitten luodaan taulukollinen kortteja nyt sillä oletusmuodostajalla, eli tuossa kohti on hetkinen new korttitähti. Me luodaan taulukollinen osoittimia korttiin ja ne ei vielä ole siis kortteja nämä. Eli tossakaan mä en ole ihan varma, tarvitsisiko siinä nyt sitä tehdä. Ja nyt kun me tehdään alustapakka, niin alustapakka tekee sitten sen, että se käy tuhoamassa kaikki olemassa olevat kortit sieltä pakasta. Ja sitten sen jälkeen se käy kaikki maat läpite, käy kaikki korttiarvot läpite. Ja jokaista kohti luo uuden kortin ja laittaa sen sinne pakkaan seuraavaan paikkaan, jemmaan. Ja sotkepakka sitten vaihtelee keskenään niitä pakassa olevia alkioita. Ja pelaappeli on siirretty metodiksi tänne. Onko meillä destruktori täällä? On. Eli destruktori sitten, katon vaan destruktori ensiksi, koska se tuossa muodostajassa oli new ja sitten siellä oli alustapakka ja alustapakka oli tehnyt hirveän monta newtä. Niin nyt meillä täytyy destruktori ehdottomasti tehdä yhtä monta deleteä. Eli nyt ne kaikki alkiot sieltä pakasta käyvää läpi ja deletoidaan ne itse alkiot sieltä pois ja sitten deletoidaan se pakka pois, eli se taulukko, mikä sinne oli luotu. Ja nyt se että meidän ei tarvitse tehdä sijoitusoperaattoria, niin me voidaan tehdä sillä tavalla, että me sanotaan, että se on delete. Eli tällä me saadaan aikaiseksi se, että nyt kukaan ei voi kirjoittaa, että pakka on toinen pakka. Ja se histogrammi olisi voinut tehdä samalla tavalla, että jos haluaa estää sen histogrammin sijoittamisen, niin deletoi sieltä pois käytöstä ne oletuksena muodostettavat sijoitusoperaattorin ja kopikonstruktorin. No sitten meillä itse pelin pelaamiseksi jää, että luodaan se histogrammiolio, luodaan korttipeli 52 pakalle, pelataan yksi peli, eli se pelin pelaaminen oli sitä, että se jäi äsken välistä. Eli pelin pelaaminen oli sitten sitä, että sotketaan aina se pakka, sitten käydään katsomassa, että sattuuko meillä asiat kohilleen, eli käydään katsomassa kaikki numerot nollasta eteenpäin, että jos pakassa siinä kohti olevan kortin arvo on 13 jaollisena moduule se, missä kohdassa ollaan menossa, niin silloin sanotaan, että tässä kohti sattu se sama. Ja jos ei satu missään kohti samaa, niin palautetaan nolla sitten, eli se tarkoittaa, että peli meni läpite. Eli aina pelataan se peli läpite, pelataan se peli, pelimäärä kasvoi yhdellä. Jos se palautti nolla, niin se peli meni läpite. Ja nyt sinne meidän histogrammiin, jonka nimi on C jostakin syystä, niin sinne histogrammiin sitten lisätään, että se peli ei mene nyt läpite. Minkähän takia tuossa on P-1? Tuo näyttää vähän hurjalta. Koska P voi olla nolla, niin P-1 voisi olla -1 ja nyt tämä histogrammi. Histogrammin lisää tulee parametrina saistee. Mitähän siinä tapahtuu, kun saisteelle tuo -1, niin se menee ihan väärään päähän sitä taulukkoa. Mä en ole ollenkaan varma, että kantsiiko tänne. Että miksi tuossa pitäisi vähentää -1 siitä. Eli jos se peli meni läpi, niin sitten siihen nollapaikkaan tallettuu läpimenneiden määrä. Jos se täppää jo ykköskorttiin se, niin silloin ykköspaikkaan tallettuu se, että monesti kun se ykköspaikassa meni väärin. No sitten kun se peli on pelattu läpi 1000 kertaa, niin sitten tuo silmukka loppuu ja sitten me piirretään se meidän histogrammi. Ja sitten siitä pitäisi tulla jonkun sorttinen kuva. Eli tuossa tuli niitä todennäköisyyksiä matkalla tulostettiin, että paljon se tähän hetkin näyttää. Ja nyt mä en ole ihan varma, miksi tuossa sitten, onko sillä jossakin korjattu, että siellä ei aloiteta sitä S-stä sitä tulostamista. Mutta joka tapauksessa niin kun koko ajan vähenee se todennäköisyys, niin kun, että kuinka monta kertaa se on jämähtänyt kiinni korttiin 8 ja kuinka monta kertaa korttiin 2. Mites meidän histogrammin tulosta toimii? Histogrammin piirre. Eli tuo menee nollasta eteenpäin, jos ei siinä ole mitään siinä kohti, niin silloin ei piirretäkään mitään. Sitten sinne tulostetaan I+1, ja siihen on turha tulostaa musta I+1, kun siihen voisi tulostaa se I, missä kohdassa me ollaan menossa. Mutta edelleen mä ymmärrän, miksi ei siihen tulostu nolla, eli äsken siihen tulostu 2 ekaksi, niin nyt siihen tulostuu 1 ekaksi, mutta on se nollapaikkakin meillä olemassa. Et joku hämy siinä vielä on, että miksei se nolla kohtaa mitään tulostu. Joo. Mutta noin suuruusluokkaa 1,6% on se todennäköisyys päästä teille se peli läpi, jos lähdette sitä pelaamaan. Ja laskiko kukaan mulle sitä analyyttista lauseketta, että mitä se niin kuin olisi olisi niin kuin matemaattisesti lausuttuna. Eli toi vastaus kysymykseen. Histogrammi, niin se oli tuossa tehty tuossa äskeisessä. No oikeastaan mulla tämä malli oli huono. Tässä mallissa olisi voinut olla vielä se nolla tarkoittamassa sitä, että kuinka monesti se on mennyt läpi itse. Joo. Ja nyt yksi tapa hoitaa se, ettei sitä voida väärinkäyttää, jos emme jakseta tehdä sen sitä kopikonstruktoria, niin olisi se, että nämä kopikonstruktorit, mitä täällä oli, ja sijoitusoperaattorit, niin pistettäisiin ne privaatipuolelle. Niin silloin kukaan ei voi, niin kuin ulkopuolinen sitten, tehdä mitään operaatiota, missä sitä tarvittaisiin. Ja se oli vanhassa C++ssa, mitä se oli pakko tehdä silleen, että nyt tässä uudessa on tämä tullut tämä, että voidaan sanoa, että tämä ottaa pois sen olemassa olevan sijoituksen. Eli ton ansiosta me saadaan nyt aikaiseksi se, että kun meillä on täällä korttipeli KP, niin jos mä teen tänne toisen korttipeli, mikä on vaikka P-nimeltä, niin nyt jos mä yritän kirjoittaa, että P on KP, niin nyt mä kutsun sitä sijoita-operaattoria, ja nyt kun se on deletoitu se sijoita-operaattori siltä pois, niin se uikuttaa siitä, että P:llä oli toinen käyttö, tässä laitetaan tuohon peli ykkönen. Eli nyt siitä tulee valitus, että ei ole sitä sijoitusoperaattoria olemassa. Mutta jos tätä sijoita-operaattoria ei olisi tänne deletoitu, niin nyt se omin päin loisi sinne se sijoitusoperaattori mun puolesta. Ja nyt sitten siinä sijoituksessahan me tehdään sitten niitä, että laitetaan kaverille niitä meidän taulukoita. Ja nyt sitten nämä molemmat P1 ja KP on automaattisia muuttuja, jolloin ohjelman lopuksi ne tuhoaa sieltä ja meille käy siinä tosi huonosti. Eli tämä on varma veto, että tuhotaan ne pois sieltä. Niin silloin me ei voida tehdä turhan takia vahinkoja täällä, jos me ei olla tehty sitten kunnolla niitä sijoita-operaattoreita ja muita. Joo, kysyttävää. Ai niin, histogrammille. Eli tuolle histogrammille olisi, eli sehän tuossa oli tekemättä Antilta, eli se oli tekemässä sinne jonkunnäköistä, että mitähän tässä pitäisi tehdä, niin tekee sen saman, mitä oli aloittanut tuolla tekemään, eli että laittaa, tuota ei voi konstiksi tehdä, koska se muuttuu siinä sijoituksessa, mutta laittaa tonne se on delete. Tai vielä parempi, että sen laittaa sinne privaatipuolelle esittelyn, niin kuin se tuossa oli laitettu. Eli silloin se on ihan yksilöllisesti, mitä siihen tekee toteutukseksi. Eli jos tekee noita tuon privaatena tuo, niin sille voi toteutukseksi pistää ihan mitä tahansa, niin nythän sitä ei pääse käyttämään muut kuin itse hölmöyksissään, mutta jos itseensä luottaa sen verran, että ei mene sitä kutsumaan. Ja nyt toinen, mikä pitäisi tehdä samaa, niin pitäisi tehdä se, mä en tuota konstia ihan tuossa palautuksessa ymmärrä, mutta sitten pitäisi tehdä se histogrammin kopykonstruktori, eli c-histo-referenssi tuon parametrina, ja huomatkaa muuten, että näissä ei ole pakko sanoa muuttujan nimeä näissä kohti, missä me esitellään se metodi. Eli siinä riittää sanoa tyyppi, koska kääntäjä ei kiinnosta se muuttujan nimi, kääntäjä kiinnostaa vaan se tyyppi. Eli esimerkiksi täällä, kun me sanotaan lisää nimeä, jos pakko sanoa tässä i, vaan meillä riittäisi täällä sanoa vaan, että silloin saistee parametri. Ja sitten kun me tarvitaan sitä parametria, niin sitten meidän pitäisi keksiä toki joku nimi. Ja tuo ei ollut operator, vaan se oli se kopykonstruktori. Joo, kysyttävää. Nyt se ei mennyt puikkoihin. jätinkö mä tämän deleteä sinne jonnekin. Missä sillä on delete? Tuolla on siitä tehty delete. Joo. Eli tuo delete on se toinen temppu hoitaa se homma. No return, eli kun tuosta on laitettu, että se palauttaa tuon, mutta koska mä en sitä, siis oikeasti sen pitäisi palauttaa tuon sijoitusoperaattorin, mutta toisaalta jos se mä oon tarkoittanut sitä kenellekään käytettäväksi, niin mä voin sitä laittaa voidiksi, niin silloin se kelepaa sinne. Joo, eli en nyt uskoko, että olette C-kuruja vielä, mutta toivottavasti tiedätte, että siellä on älyttömän monta paikkaa, missä C ja C+, että myös eteen pitää olla niin kuin ihan eri tarkkuudella tarkkana kuin mitä siellä Java-puolella, että siellä saa oikeasti niin kuin tehdä aika huolimattomasti. Että ainoa, missä Javassa voi vähän möhliä, niin on siinä, kun varataan resursseja, mutta sillä try-bit-lauseella, niin sekään ei ole niin iso murhe enää. Mutta Javassakin te voitte tehdä muistivuotoisia ohjelmia, ei tämä sitä tarkoita. Eli Javassa se muistivuotoinen ohjelma on helppo tehdä tällä tavalla, että teillä on tuossa taulukko, missä on vaikka viittaus tuonne olioon, ja nyt te kuvittelette hävittävänne tämän tästä sillä, että käännetään tämä osoite osoittaa tuota alkiota. Ja sitten sovitaan, että meidän raja kulkee tuossa, että tuon alapuolelta ei katota tässä taulukossa, että mulla olisi nyt kaksi alkiota täällä taulukossa. Niin nyt mulla olisi sitten kaksi viitettä tähän samaan. Ja sitten kun mä kuvittelen tämän tästä poistavani, niin tänne loppuun jää niitä ylimääräisiä viitteitä. Ja ne jää kyllä sinne rasitteeksi. Eli jos te teette Javassa tuommoisia omia taulukoita ja sinne poistoja, niin kaikki niinku sen tavallaan sen lukumäärän edustaman rajaviivan toisella puolella olevat paikat teidän pitää nullia. Ja muuten se on muistivuotoinen ohjelma. Joo, muuta. Lopetetaan tämä kurssi ja seuraava kurssi menikin kirjekurssina, eli tämä oli mun viimeinen tältä keväältä sitten.